Sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Masakri, poput onoga koji se dogodio u Norveškoj, zaprepašćuju, ali gotovo da više ne iznenađuju. Posle prvog šoka samo se poredi ovaj sa nekim drugim, traži motiv i procenjuje koji je bio suroviji i svaki put se iznova postavlja pitanje da li se moglo preduprediti bezumlje i kako. Pitamo i mi u današnjoj sedmici. Vratili smo dug Hagu. Poslednja rata isplaćena je u petak kada je vladinim avionom sa kartom u jednom pravcu odletao Goran Hadžić. Čelnici naše vlasti su to doživeli kao veliko olakšanje jer veruju da zateznih kamata neće biti i izvesno je da neće. Ali koliko god to dugo trajalo i koliko se otezalo sa isplatom, Hag nije naše najveće zaduženje, a neće više biti ni alibi. Šta su pravi problemi Srbije? Država novčane kredite ne može da pokrije bez uzimanja novih. Domaćoj privredi duguje više od milijardu evra. Stranih investicija je sve manje. Nezaposlenost je najveća u Evropi, inflacija takođe. Evro je samo kratko bio u zoni 100. I još važan uslov eurointegracija, zakon o restituciji, odložen je za jesen. A sa Prištinom nema dogovora čak ni o tehničkim pitanjima. I o tome ćemo tek u septembru, doduše voljom Brisela. Hajde da ne mračim. Evo jedne dobre vesti. Hleb Sava pojeftiniće sa 50 i nešto na 40 i nešto dinara. Predizborna je godina. Dobar dan. Ovo je magazin Sedmica, Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović. Ostaćemo u letnjoj šemi sedmice sat govora i sat muzike, a u prvom govornom delu magazina otvorit ćemo tribinu na temu Hag, bivša priča, uzroci, posledice i perspektive Srbije nakon ispunjenja te obaveze. U studiju će biti relevantni gosti. A svetska muzička scena ostala je bez jedne od najvećih, Amy Winehouse. Ostaje nam kao trajna vrednost njena muzika.
Same old, same bed. U komercijalne banke plaćajte na rate. Korisna kao čekovi, jednostavnija za plaćanje. Komercijalna banka, meni najbliža.
Kako se stvarala legenda jugoslovenskog rock'n'rolla? Prva četiri albuma Bajage i Instruktora. Bajaga i Instruktori na ekskluzivnom box setu PGP RTS-a.
Uz instalment karticu komercijalne banke plaćajte na rate. Korisna kao čekovi, jednostavnija za plaćanje. Komercijalna banka, meni najbliža.
Eko.
Pečat.
10:12, vi slušate Sedmicu. Bez pune saradnje sa Haškim tribunalom, Srbija ne može da računa na ubrzan proces evrointegracija. To je rečenica koju su građani i politički vrh slušali godinama od predstavnika međunarodne zajednice, a zatim je ponavljali kao mantru. Sve je trajalo 15 godina, od hapšenja Dražena Erdemovića, koga je u Hag poslao Slobodan Milošević, do pre dva dana kada je izručen Goran Hadžić. Hag nikada nije bio omiljena tema na domaćoj sceni. Političari su taktizirali i cenkali se, možda se i plašili. Javnost je u većini navijala, za i protiv. Kako i zašto, slušamo Jelenu Kinić.
Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju pokrenut je rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, da bi krivično gonio lica odgovorna za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava. U tome je prema opštoj oceni uspeo, delimično. Kada je za jedne pravedan, za druge je neprihvatljiv, treći baš u tome vide njegov kvalitet. Pravnici su osporavali njegov legitimitet još prilikom osnivanja. Srđan Bogosavljević, direktor strategic marketinga, koji je pratio procene javnog mnjenja, kaže da neupućenost i predrasude nisu jedini razlozi.
Građani Srbije ne vide razliku između tužilaštva i suda. Dakle, to su za Srbiju je to Haški tribunal i tužilaštvo i sud, to su jedni. Znači, oni ih ne doživljavaju kao dve nezavisne institucije kako bi trebalo da budu. One, naravno, jesu formirane na način kako su formirane u paketu, ali bi trebalo budu doživljene kao nezavisne. Druga stvar koja imamo jeste da skoro da je nepodeljen stav lošeg mišljenja o Haškom tribunalu, onako u generalu. Znači, ne sad zbog čega, nego generalno loše mišljenje. Sada kad pogledate zbog čega je to loše mišljenje, onda imate čitav spektar različitih odgovora. Jedan deo ljudi, mi imamo taj deo biračkog tela, mi imamo taj deo, jedan značajan broj ljudi koji smatra da Srbi nisu počinili zločine uopšte i da ne može se suditi Srbima koji su se branili. Dakle, imate taj, tu jednu percepciju koja sa vremenom čak broj takvih narasta, jer jednostavno te ružne stvari ljudi potiskuju.
Građani Srbije nisu uvek tvrdoglavi, neobavešteni i licemerni. Sam sud baštinio je čitav niz kontroverzi koje su taj otpor podgrevale, javne i tajne optužnice, američko odbijanje da isporučuje svoje državljane, skandali sa samoubistvima zatvorenika ili njihova smrt pod do kraja nerazjašnjenim okolnostima, odustajanje od postupka u slučaju Haradina i zbog uklanjanja svedoka, slučaj Orić, Vojislav Šešelj, svetski rekorder po boravku u pritvoru. I tako, dok se kriješ, tada si simbol. Kada si na sudu, onda si samo čovek i to naš, protiv njih.
To je normalna stvar, kao da se solidarišemo u takvim situacijama. Mislim, nikome ne odgovara. Lakše je kad mi osuđujemo sami sebe, nego kad osuđuje neko drugi za svoje postupke.
Ili ima neka presuda Haškog tribunala za koju vi mislite da je pravda?
Pa ne, mislim... Ja ne znam ove manje što su osuđivali, ali ovo što sam gledao Slova je umro, nisu ga osudili. Sad ide kao Mladić i Karadžić, pa ćemo da vidimo. To je jedino što eto kao nas nešto interesuje, ove ljude ostale što su sudili, niko ih ni ne zna generalno.
Od svog osnivanja Haški tribunal podigao je 160 optužnica. Optuženo je najviše Srba, Hrvata manje od četvrtine, desetak Bošnjaka. Još traje suđenje Radovanu Karadžiću.
Ja sam razgovarao sa najvišim mestom.
Dobro.
Molim te, ovo treba da razumeš jer, što se kaže, ne mogu da ti sve objašnjava.
Dobra.
Od strateškog značaja je za budući RAM. Znaš šta je RAM?
Da, sve znam, sve znam.
Da Banja Lučka grupacija bude sposobna i mobilna.
Dobra.
Zato moraš pod jedan obezbedi da ona bude sposobna i mobilna i da nema nikakvih problema. I dva, za jedan sat se javi u Zelcu sa pozivom na dogovor.
Dobra.
Na najviše mesto.
Dobra.
Sve koliko ti daš ljudi dodatnih,
da,
koji treba da ostanu da čuvaju kuće i teritoriju i blokiraju te HDZ-ove centre i tako dalje, sve će ih naoružati i sve će im uzeti. Helikoptera ćemo doterati sve to.
Odlično, molim vas istu
da... Tome, ja te molim, broj 1 i broj 2, lično moraš regulisati, a ovo drugo, Kupres, jako je važno.
Alija Izetbegović nije do suda dospeo.
Bog je naš svjedok da smo učinili sve u našoj moći da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod. Hvala vam.
Kao ni Franjo Tuđman.
Imamo svoju Hrvatsku. Naša je i bit će onakva kakvi sami želimo. I nećemo nikom dopuštati sa strane da nam propisuje kakva ta Hrvatska treba da bude.
Njegov general Ante Gotovina jeste.
Proglašava vas krivim kao sudionika udruženog zločinačkog pothvata.
Mislim da je nepravedna i da je sudstvo međunarodno pokazalo da je jedina znanost koja je od rimskog doba nazadovala i ne služi se istinom nego podvalama i prevarama.
Presuda bez dokaza. Čista politička presuda.
Nije važno što su uhvatili mene, važno je da uhvate sve. Zbog ovakvog raspoloženja prema tribunalu, političari koji bi o njemu afirmativno govorili godinama su rizikovali da počine političko samoubistvo, ističe Srđan Bogosavljević. Godinama je vladala i ustaljena hipokrizija. O zločinima se govori samo kada se dogodi hapšenje, a kada počne suđenje više niko nije zainteresovan. Srbija sada očekuje da više neće imati ozbiljne prepreke ka Evropskoj uniji.
Naravno, elita ispunjava i svoje stranačke ili elitističke, hoćete, projekte. Mislim, oni se bore se za pobede na izborima, imaju neke svoje stavove i sad propagiraju te svoje stavove. Jedan deo te elite proistekao iz elite koja je bila elita i u vreme kad su se zločini dešavali. Nacionalizam je ubedljivo najjednostavniji način komuniciranja i okupljanja ljudi. Jako je teško okupiti ljude oko nekakvih ekonomskih programa. Mislim, svi kažu daj nam da živimo bolje, ali kako, to baš i ne znaju. Uslovljavanja se nalaze u onoj spisku pitanja koje smo dobili u upitniku već. Dakle, to sve uslovljavanje, tu nema ništa što je, nije to članstvo u dobrovoljnom vatrogasnom društvu, kome kažete ja nemam pojma šta je vatrogasno društvo, hoću da budem član i vas prime da vas obučavaju da postanete vatrogasac. Ovo je pripadnost organizacije koja se traži od vas da ispunite neke gomilu uslova da bi mogli da budete primljeni. E, mi smo sad rekli mi hoćemo, sad čekajte, vidimo da li oni hoće. Oni hoće nas, ali ne nas ovakve, nego nas malo bolje. Ili malo prilagođenije njima. To će biti uslovljavanje.
Hag kao paradigma neželjene odgovornosti i sankcionisanja opasnog provizorijuma još malo pa odlazi u prošlost.
Šta njima fali tamo u Haškom tribunalu? Oni bolje žive malte ne nego mi ovde. Majkim, ne znam šta im fali. Pazite da vam kažem, ja mislim da je ceo ovaj rat izmišljen, da su ga nametnule velike sile i da te sile sad i dalje igraju sa Haškom tribunalom. Eto, to je moje lično mišljenje, fars.
Nema sumnje da nas je sud naterao da se suočimo sa drugima. Suočavanje sa samima sobom može i treba da ostane aktuelno, bar u onoj meri u kojoj je i Haški tribunal pošao od stava da u ratu na prostoru bivše Jugoslavije nema pobeđenih, ni pobednika.
Radio Beograd 1. Sedmica. Ukrštanje. Naš intervju.
Deset je sati i 21 minut. Vi slušate sedmicu političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Kada je izručenje haških optuženika iz Srbije postalo rutina, tada i prestalo. Kako su mediji slikovito preneli, odlazak Gorana Hadžića bila je poslednja rata tog duga. Mnoga prethodna hapšenja bila su burna, dinamična i dramatična. Sjetimo se okolnosti i protesta koji su pratili izručenje Slobodana Miloševića, Veselina Šljivančanina, Radovana Karadžića i nedavno Ratka Mladića, pa i još nekih optuženika. Od petka, kada je u Scheveningen stigao Hadžić, Srbija je na nultoj tački. Ali ta nula nije broj, već priželjkivana pozicija na evropskoj političkoj mapi koja će se, ova vlast se nada, odraziti na vreme pred nama. Posledice i perspektive haškog iskustva tema su današnje tribine sedmice. U studiju Radio Beograda 1 su Dušan Ignjatović, direktor Kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom, Ljilja Smajlović, predsednica Udruženja novinara Srbije, ovoga puta ne u tom svojstvu, već kao novinarka koja je više godina pratila rad tribunala, i Vladimir Vuletić, sociolog. Dobar dan i hvala što ste se odazvali pozivu sedmice. Događaji me teraju da napravim na početku sam mali otklon i malu digresiju i možda sve da vas pitam za kratak komentar ovoga što se prekjuče dogodilo u Norveškoj, što komentarišu ceo svet. Da li se vama čini da je ovo akt bezumlja jednog poremećenog uma ili nekakav možda nedvosmisleni čin terorizma? U nekim situacijama te dve kategorije imaju zajedničku osnovu i motiv. Šta zapravo vi mislite o svemu tome?
Pa ja povezujem zločinca sa rastom desnice u zapadnoj Evropi, u Evropskoj uniji, u zemljama Evropske unije, a ne sa pojedinačnim bezumljem. Verovatno će se utvrditi da je ovaj čovek bio umno, naravno, poremećen, ali ipak mislim da ta njegova uverenja, on je bio strahovit protivnik ove radničke partije koja vlada Norveškom, zato što ih je smatrao suviše liberalnim, nisu mu se sviđale te, Norveška je zemlja vrlo otvorena za useljavanje, za davanje utočišta političkim i drugim izbjeglicama i emigrantima, tako da ja ne bih pa on je jedan izraziti antimuslimanski nastrojen čovek koji mrzi to što u njegovu zemlju dolazi sve više ljudi druge, znači jedne vere koje on smatra neprijateljskom, i što Norveška nije, to je ona parola Norveška Norvežanima, to je jedna ekstremna evropska desnica koja ima u najboljim državama, i mislim da se ne može odvojiti, ne može se to proglasiti samo ludak, pa eto to uradio, mislim da te njegove ideje očigledno imaju veze
da, sa tim. Da, Norveška je očigledno uređen, ali zatvoren sistem.
Pa eto, dosta je Norveška otvorena zemlja. Samo, znate, ja sam Norvešku poznavala pre 30 i nešto godina. To je u vreme kad sam ja počela da se interesujem za norvešku istoriju, književnost i tako dalje. Sećam se da su mi pokazivali pre nekih 50 godina su zalutali neki Romi, koje smo tad zvali cigani, u Norvešku. To, znate kakav je to šok bio u zemlji. Oni su njih, to sam gledala norveške novine, oni su njih posle Drugog svetskog rata, oni su njih strpali u neke vozove, blindirali vozove da se ne može izaći i vratili ih u Švedsku odakle su kao došli. Znači, u svakoj zemlji postoje neke epizode netolerancije prema drugome. Norveška je pokazala da je vrlo otvorena zemlja, ali ne može svak da se tako brzo pomiri sa tim da je zemlja nešto drugo od onoga što smo mislili nekada treba da bude.
Da, ovo je bilo izrazito ekstremno. Dušane, šta vi mislite o svemu ovome?
Pa ja imam tu profesionalnu informaciju kao pravnik, da bih sačekao da vidim šta će se utvrditi dalje i šta je ovaj čovek, zbog čega je to uradio, da li mu je eventualno neko pomagao, ali u svakom slučaju se radi o jednom odvratnom događaju i on pokazuje koliko je nasilje potpuno besmislen put za rešavanje. Kakvu god poruku da je želeo da pošalje ovim, mislim da je to bio očigledno izuzetno odvratan i pogrešan način, tako da ne bih dalje komentarisao, ali mislim da je pokazuje da i na tim, kako bismo ono što mi zamišljamo da su ostrva mira, tolerancije i ne znam čega, da su moguće neverovatne stvari, i mislim da će ovo mnogo promeniti i Norvešku i skandinavske zemlje i uopšte percepciju uopšte Evrope kao nekog sigurnog mesta. Da, jer nasilje dolazi ne samo od onih od kojih smo očekivali. Jer mislim, ja svi kad smo čuli da smo svi a priori to pripisali Al-Kaidi, u stvari je došlo sa jedne potpuno druge strane, koja se očigledno po svojim nekim idejama ne razlikuje mnogo od. Znači, nije previše različita od onoga što je Al-Kaid.
Da. Vladimire, sociološki aspekt.
Slažem se, pa dobro, sad sociološki. Ono što je meni interesantno u svem ovome, to je da postoji nedvosmislena osuda ovakvih dela kada su izraz individualnog čina. Zamislio, međutim, da isto ovako delo bilo izraz kolektivnog čina, onda bi se u javnosti stvorile debate oko toga. Na kraju krajeva, što hoću da kažem, ovo što ste sada pomenuli na izvestan način i predstavlja uvod u ovu našu raspravu, jer smo mi imali mnogo strašnije zločine na ovim našim prostorima i danas se još uvijek vode debate oko toga da li su to što se ovdje dešavalo bilo nešto što je u redu i nešto što nije u redu, da li je to bilo izraz odbrane, po znacima navoda, našeg kolektiviteta i tako dalje. Drugim rečima, to je ono što mi se čini da je zgodno kao uvod, a slažem se sa ovim što je rečeno, dakle tu jeste u pitanju po svoj prilici povezivanje političkog i nečega što je na izvestan način, dakle, poremeće mentali. Dakle, i to je to, čućemo šta će reći ovaj istražni organi.
Da, napravili ste neku kopču i krećemo onda u našu osnovnu temu. Prvu reakciju nakon ispunjenja Haškog uslova čuli smo od predsjednika Srbije Borisa Tadića, koji je rekao: evropske sagovornike sada ću gledati pravo u oči. Ako sam ga dobro razumeo, predsjednik govori upravo o upravo stečenom kredibilitetu. Ima li ga?
Pa ja mislim da ima. Ja mislim da je Srbija stvarno ispunila to što se od nje tražilo. Sad, vi ste vidjeli, predsjednik je mene prilično iznenadio onim nastupom: nismo mi to uradili što su nam tražili Haški sud, nego da bismo ispunili svoju moralnu obavezu.
Bez sumnje da postoji moralna obaveza.
Naravno da postoji moralna obaveza, ali znate, mi smo toliko teško i sa ovolikim zavrtanjem ruku nalazili i izručivali te begunce, da nekako meni kao građaninu nije strašno uverljivo da se kaže: evo, mi smo ovo uradili samo zato što smo mi moralni ljudi, a nešto je neko od nas to tražio, zaista. Ali, kažem, to me iznenadilo, a zato što Srbija jeste ispunila uslov, ispunila jednu važnu obavezu i Pa nije to mala stvar. Možemo mi da kažemo da smo mi to bili dužni. I jesmo bili dužni, ali opet je to velika stvar kad se ti ljudi lociraju, uhapse, izruče, tako da mislim da predsjednik može to da kaže, da je njegova zemlja je učinila nešto što se od nje dugo tražilo, to se desilo pod njegovim mandatom, on je to izveo, mislim da on ima razlog da bude zadovoljen.
Da. Dušane, kako vi vidite završetak ovog dela saradnje sa tribunalom?
Pa ovo je kraj jednog dosta teškog procesa. Dakle, vi ste na početku rekli da je rutinski, kad je postala rutina isporučenje, ja mislim da isporučenje ni u jednom trenutku nije bila rutina. Dakle, drugi deo saradnje se sada odvija rutinski, to je dostavljanje dokumentacije i ovi tehnički aspekti saradnje, on se odvija rutinski u posljednjih nekoliko godina, ali mislim da je isporučenje...
Htio sam da kažem da je hapšenje i izručenje Hadžića proteklo sasvim mirno, ono...
Ne, to je druga, to je druga stvar i to je također nešto što bi verovatno trebalo da nas zabrine, jer možda predstavlja jedan način izlaska društva, traženja lakog izlaska iz svega i lakog izlaza iz priče. I mislim da, ja mislim da neće biti dobro što se tako lako zaboravlja Ratko Mladić i što će još lakše da bude zaboravljen Goran Hadžić, ali to je neka druga priča. A što se tiče ovoga što je predsjednik rekao, bez namere da ga branim, mislim da je zavrtanje ruke u svakom slučaju na početku ove saradnje bilo glavni motiv svega, znači tamo 2000. godine. Sada ovih posljednjih nekoliko optuženih, gledajući tu saradnju iznutra, mislim da i da nije bilo Haškog tribunala, da bi ovi ljudi bili pohapšeni, jednostavno aparat je bio usredsređen na njih i jednostavno ta mašina kada je počela da ide, ona je bilo teško da se zaustavi. Tako da mislim, hipotetički, čak i da je Haški tribunal negde u međuvremenu nestao, mislim da bi Mladić i Hadžić, da su bili na slobodi, bili uhapšeni u nekom trenutku. I u tom smislu, naravno, ne treba ni na koji način podcenjivati pritisak je očigledno bio veliki, ali mislim da je Srbija uradila zaista, ovo je veliki rezultat Republike Srbije u ovom postupku, u ovom procesu saradnje s tribunalom, u procesu koji nije bio lak ni u jednom trenutku i koji, ja pretpostavljam, više nikada neće biti takav problem kakav je bio do sada.
Da. U diplomatskim priručnicima za ponašanje i rad sa Srbijom kaže se Srbija funkcioniše po principu štapa i šargarepe i taj princip treba primjenjivati kad se razgovara sa...
Mislim da je to u izvesnoj meri pogrešno, odnosno u većoj meri pogrešno iz jednostavnog razloga. Sada je pomenuto da postoji činjenica da je aparat bio usmeren, ali prema kome je bio usmeren? To ono što se meni čini izuzetno važnim da se naglasi. Dakle, bio usmeren protiv jednog takođe aparata, odnosno aparat ljudi koji su činili to Haško bratstvo, ili nazovimo kako god hoće, takođe bio prisutan. I to je razlog zbog koga sve ovo što se desilo sada nakon 15-17 godina, jel, se nije desilo pre 10 ili više godina. Jer naravno, mi danas kada posmatramo ovo što se desilo, kažemo, pa dobro, dakle, svi ti ljudi su u Hagu, odnosno, bili su izručeni Hagu, i zašto se sve to nije desilo pre 15 godina, imali bismo, jel, ili pre 10 godina, imali bismo, naravno, mnogo lakši, bezbolniji put, ne samo ka euroatlantskim i evropskim integracijama, nego pre svega imali bismo manje tenzije u društvu, imali bismo mogućnosti da brže napredujemo u svakom pogledu. I odgovor na to pitanje zašto se nije desilo, ne mislim da je to zbog toga što u Srbiji vlasti to nisu želeli ili zbog toga što im nisu bile dovoljno zavrtane ruke, nego jednostavno zbog toga što se mora imati u vidu da to i nije bio tako lak posao, da su postojale strukture moći, da je postojan aparat koji je na ovaj ili onaj način pretekao, da tako kažemo, iz prethodnog vremena, da su postojali interesi koji su bili povezani i sa tim ljudima koji su bili samo vrh ledenog brega i da je ovo što se danas desio na izvestan način zapravo potvrda da je ovaj aparat vlasti danas, da tako kažemo, nadjačao ovaj prethodni. U tom smislu meni ovo simbolično simboličan događaj.
Da, Ljelja hoće se uključiti.
Potrebno da kažem da postoje neki elementi koji bacaju drugačije svetlo. Evo, sada je na vlasti u ovoj zemlji ista stranka, Demokratska stranka, koja je 2003. godine organizovala ili gledala blagonaklono na proteste protiv izručenja, koja je odbacila optužnice, koje, pa mislim, Boris Tadić je tad bio ministar odbrane, nije on tada govorio ne, čekajte, ja sam moralan čovek, dajte da ih sve sad pošaljemo i Sretena Lukića i tako. Znači, nekako ja ne bih mogla kao kao građanin i kao novinar da prihvatim da ovaj strahovit napor, ovo što je celi aparat usmeren bio na nešto, da je to nepovezano sa tim da se da Srbiji naredne godine idu izbori, da imamo vlast koja nije ispunila mnoga svoja materijalna obećanja i da ona pada ili opstaje, odnosno da joj izlazak na izbore će biti malo lakši ukoliko može da dokaže da je barem približila zemlju u Evropskoj uniji. Znači, približava se trenutak kad se odlučuje o kandidaturi. Ja nisam u stanju da to vidim kao promenu samo moralnu, o tome da smo mi sad postali moralniji ljudi nego pre, nego mi se čini da smo upravo ovo što stranci kažu za nas, da mi dobro reagujemo na pritisak. Ja se plašim da smo dali razloga ovih poslednjih 10 godina ljudima da u toj međunarodnoj zajednici da kažu da Srbi najbolje, samo ih treba dalje pritiskati. I sad smo videli ovo što ja smatram strašno nefer, da se odmah nastavlja pritisak, da se odmah kaže dobro, izručili se Mladića, gde mi je Hadžić, izručili se Hadžića, a mogu li vas podsjetiti da postoje još hiljade neosuđenih ratnih zločinaca kod vas koje ćete sad vi morati. Taj pritisak se nastavlja zato što oni su navikli da na nas vrše taj pritisak i što oni misle, mislim da nisu ludi kad misle da im dosta dobro uspeva politika štapa i šargarepe ovdje.
Da. Ja nisam ni mislio da je reč o nekakvoj moralnoj promjeni. Da. Dakle, govorio sam o tome da
jednostavno...
Ne samo o okolnostima, govorio sam o strukturama moći. Govorio sam o tome da ta tranzicija i političke vlasti nije nešto što se dešava preko noći. Dakle, onog trenutka kada dođu novi protagonisti, dakle, reč je o jednoj grupi, možemo nabrojati maltene na prste, taj broj ljudi, ali ostaje čitav jedan aparat i taj aparat funkcioniše, mreže koje postoje u odnosima između ljudi koje nisu samo vezane za političku sferu, nego i za ekonomsku, za kulturnu i tako dalje, su ono što stvara određenu situaciju gde vi kažete, aha, danas je u redu ako govorim protiv Haga ili to mi donosi političke poene ili nije u redu. Dakle, to u velikoj meri zavisi, između ostalog, i od ovakvih emisija, zavisi od toga kako se formira javno mnjenje. A to kako se formiralo javno mnjenje, to kako je i na koji način, odakle su dolazila sredstva za koja su pomagala u skrivanju haških optuženika, njihovi poslovi koji su bili poslovi, evo sada čujemo kada je reč o Goranu Hadžiću, da je on imao dosta, ili je bio, da kažemo, u poslovima i sa naftom i tako dalje. Sve to govori o tome da postoje, dakle, određene strukture koje vi niste mogli tek tako i preko. Znači, nije tu reč samo o tome da se u moralnom pogledu nešto desilo ili se nije desilo, nego se radi o tome da je današnji aparat, odnosno da je u toku ovih 15 godina se desila jedna značajna promjena. Naravno da ovi pritisci iz inostranstva su u izvesnoj meri pomagali, ne bih rekao da su oni bili od ključnog značaja. Pritisci su bili strahoviti pre 15 godina, možda i veći nego danas, pa oni nisu mogli da urode plodom. O tome se naprosto radi.
Dušane, ovo što govore Vladimir i Ljilja, da li je isti efekat kada je neko uhapšen posle 16 godina ili 7 godina traganja ili u kratkom roku nakon objavljivanja optužnice? Da li je vreme povećalo cenu ili bilo rizik za vlast koje je u nekoliko slučajeva ultimativno traženo da ispuni obavezu?
Pa od ove vlasti, kao i od bilo koje druge, je ultimativno zahtevamo da sarađuje s tribunalom onog momenta kada je tribunal osnovan, u maju 1993. godine.
Ali se to nije u velikom broju slučajeva dogodilo da se brzo reaguje?
Pa nije. Predsjednik Milošević je isporučio Dražena Erdemovića 96. godine u onom momentu kada je bilo provizorno da se da bude faktor mira i stabilnosti na Balkanu. Kada je on postao optužen, onda je prekinuta saradnja sa tribunalom. Ali mislim da kada govorimo ovde i o hapšenju Gorana Hadžića kao jednoj situaciji u završetku te jedne faze saradnje, više nema nikoga koga, ko se potražuje od Srbije, koji je osuđen za ratne zločine pred Haškim tribunalom, mislim da upadamo u zamku da je posle 15 godina čujem ove stvari u javnosti, izgleda kao sad posle 15 godina smo sve isporučili, pa kao sve zajedno su isporučeni posle 15 godina, to nije bilo tako. Srbija je od 96. godine isporučuje u tribunalu, tako je, potajao je proces. Da li je bilo bolje da se Ratko Mladić i da su Goran Hadžić ranije bili tamo, to nije sporno, svi ćemo se složiti, dakle, bilo bi bolje, ali upravo ovo što ste vi govorili o tome da je tako je bila, kako je bila situacija u društvu. Srbija je 2001. godine isporučila Slobodana Miloševića. Dakle, i posle toga su isporučeni znači i predsednici Republike i načelnici generalštaba ove vojske i šef državne bezbednosti. To je sve išlo, taj proces ni po čemu nije bio lak. Dakle, Goran Hadžić kao poslednji, nismo mi 17 godina čekali da isporučimo sve njih, nego je to nekim svojim tokom išlo. Bilo je teško uhapsiti sve njih na kraju, pogotovo ovi koji su se dobro krili, i vi kad pogledate sada njih, da li bi ih bilo ko od nas prepoznao ovu poslednju trojicu posle ovoliko godina, bilo je teško. Tako da u tom smislu težak proces, dugo je trajao, dobro je što je okončan.
Da. Ljeljo, samo ćemo se kratko još zadržati na nekim tvrdnjama i ocenama predsednika. On je energično demantovao da su neka hapšenja štimovana, podešavana, kako se to medijski formuliše, vodilo se računa o tajmingu. Doduše, neke okolnosti i izjave državnih zvaničnika su nedvosmisleno upućivale na to. Dakle, da budem pomalo ironičan, da li se jeste ili nije znalo da će Hadžić biti uhapšen u 8 sati i 24 minuta?
Zaista ne znam. Znate, ja... Naprimjer, kada je Mladić uhapšen, bila je tu gospođa Ashton. I sad vidjeli ste kako se Igor Lukšić šali i kaže, ovog puta sam ja gospođa Ashton, jer ste uhapšen. On se naravno šalio, nije niko zbog Igora Lukšića sigurno hapsio. A gospođa Ashton, opet, ako se sjećate njene konferencije za štampu, ona je rekla, ja pohvaljujem ovaj potez i to što je Srbija izabrala da hapšenje izvrši kada sam ja tu. Mislim, stvarno je bila nesretno, po mom mišljenju, s njene strane upotrebljena ta reč Srbija izabrala da izvrši hapšenje, da izvrši svoju obavezu i tako. Međutim, ne možemo sprečiti ljude da spekulišu o tim stvarima, jer kad to možda može dužan vreme objasni, kad kaže Vukčević,
postoje neke naznake,
pa to kažem, kaže Vukčević, on je imao imao je tajnu drugi identitet, imao je pištolj, onda se pojavi ministar koji kaže nije imao pištolj, nije imao drugi identitet. Uhapsi se Ratko Mladić, je li tako, u onom selu punom njegovih rođaka, i onda saznamo to isto veče na RTS-u od Ivice Dačića, ja ne mogu da vam opišem svoje lično zaprepašćenje, a trudim se da pratim što mogu više ove događaje, ja nisam mogla očima svojim da verujem kad sam videla Dačića kako kaže ne, to selo nikad nije pretresano i te kuće. Pa gde vi tražite Mladića ako ga ne tražite? Ja nisam našla dokaze za te strašne mreže o kojim ti govoriš. Te ogromne mreže, no, Radovan Karadžić izgleda se onako vlastitom dovitljivošću snalazio da preživi. Taj Mladić nešto nije bio u nekom luksuznom okružen mrežom. Znači, čovjek bi rekao, gde ćeš da tražiš Mladića nego kod ljudi koji na koje bi bio najupućeniji čovjek koji se, da mu familija pomogne. Prema tome, zbog tih stvari ljudi moraju da se pitaju. Meni se uvek činilo da ova vlast želi da izruči. Ja sam 100 puta rekla po nekim stranim medijima, ova vlast da može, ona bi izručila Ratka Mladića, nema sumnje. A opet, kad je Ratko Mladić pronađen u kući svog bliskog rođaka, a kad nam je ministar policije rekao da kuća tog rođaka nikad nije pretresena, pa šta bi trebalo građanin da pomisli nego da mu sve to bude sumnjivo i da onda krene ta priča zašto tad, kako, pa ni meni ni danas nije jasno. Možda ćemo, evo nek nam Dušan kaže, možda ćemo saznati nešto o tim mrežama, možda će se to sve na kraju raščistiti, ali dok se ne raščisti ne mogu građani nego da ne sumnjaju.
Dobro je, ali pretpostavljam da i vama je takođe jasno da kada bismo sada pokušali da svaku izjavu posebno analiziramo, onda ne znam gde bismo, ali da, da nije naprosto poenta u tome da kada imate dakle mnoštvo tih najrazličitijih, često kontradiktornih izjava, dakle to treba posmatrati kao celinu i to jeste na neki način poenta, jer takvi događaj kada biste imali samo dve slike ili kao jednu istinu, oni bi tada mogli da izazovu određenu, da kažemo, veću tenziju do šoku. Imate jednu ukupnu zbunjenost, sve se to tako kuva za kuva i onda lepo se to...
Da, mislim, pa moguće. Možda je to mudra, taktika.
Nismo to mi izmislili, da se razumemo. Da. Mislim, pogledajte slučaj Bin Ladena, jel? Dakle, pogledajte jedan takav slučaj, pa ćete videti na sličan način je zapravo...
Da. Različite verzije koje izlaze,
da. Ajde da tako formulišem. Hag je izašao iz Srbije, ali je Srbija i dalje u Hagu. Tek predstoje nova saznanja, sasuđenja u važnim procesima. Ima li tu prostora za neke promene, posebno u kontekstu tužbi koje Hrvatska i Srbija imaju pred Međunarodnim sudom pravde i koje su za sada konvertirane? Šta se može promeniti u svemu tome?
Pa, ja bih prvo ovo što me Ljilja pitala. Kancelarija nacionalnog savjeta i nacionalni savjet se bave drugim aspektima saradnje. Ja sam uvek verovao, međutim, da se ozbiljno radi, zato sam i radio ovo, da se ozbiljno radi akcioni tim i svi na hapšenju ovih ljudi, i verovao sam da postoji politička volja, što se na kraju pokazalo tačnim, dakle, da su oni uhapšeni. Naravno da sad postoje mnoge priče oko toga da li je neko dao ovu izjavu ili onu izjavu. Ja te izjave ne bih u ovom trenutku ni komentarisao. Ja mislim da bi ljudi, naravno da će se pitati, u nekim trenucima i mediji dolivaju tu ulje na vatru sa pitanjima koje po meni nisu baš najznačajnija, tipa kojim će avionom da otputuje, šta je poslednje jeo i tako dalje, tako dalje. Mislim da bi bilo dosta značajnije za ovo društvo da se bavi time zbog čega su ti ljudi tamo, nego onim šta je, kako su bili ti posljednji neki trenuci. Ali ja razumem da ljudi žele lake vesti, brze vesti, da se traže zavere.
Ali u nedostatku onih informacija dobre su i ove.
Pa, u ovom trenutku, da vam kažem, stvar, vrlo je teško da se neko izloči u 2011. godini u nedostatku informacija. Pre bih rekao da je tu neka lenjost. Dakle, svakom je dostupno danas u Srbiji to da naće zbog čega. Nisu to neke optužnice od po 100 km da vi vidite zašto je Ratko Mladić tamo, zašto je Goran Hažić tamo i tako dalje i tako dalje. Ja nisam naivan sada da vam pričam o tome.
Da, ali za utvrđivanje činjenica relevantan je samo sud i tribunal.
Pa jeste, ali ja ne kažem, niti bilo ko kaže da je Ratko Mladić ovde kriv, to će utvrditi tribunal. Niti kažem da je Goran Hadžić kriv i to će utvrditi tribunal, ali optužbe protiv njih su toliko teške da su oni morali tamo da se nađu. Što se tiče, sada se vratim na ovo, pitali ste me za Hag. Da, pa Hag je tu, prosto...
Hoće li biti nekih novih saznanja koja mogu da promene situaciju na suđenjima?
Pa ja to stvarno u ovom trenutku ne znam, ali mislim da je i to ponovo neka velika priča o tome da će se nešto dramatično... Ja ne vidim da će se dogoditi nešto pretredno dramatično na tim suđenjima, to je moje mišljenje. Pa meni Hadžić ni po čemu, recimo, nije interesantan. Znači, meni Hadžić, to je neka priča, to se neko smislio da kaže Mladić je, kao sve znamo o Mladiću, a o Hadžiću ne znamo ništa, e on će sad ne znam šta da promeni. Hadžić je outsider. Hadžić je po meni totalni outsider, on je postao važan zbog toga što je pobeđivao sve i kako bih rekao, kao sa pozicije outsidera na kraju postao poslednji. To je njegova jedina važnost. On je optužen tamo da je učestvovao u teškim zločinima, on će za to morati odgovara, ali prosto ja ne vidim da će sada,
znači,
slučaj Gorana Hadžića
bilo dramatično.
Pa ja mislim da da. Dakle, iako sam video da se ovo što je Ljilja pričao, dakle, bilo je prvo Karadžić je najvažniji, pa onda kad je Karadžić otišao u Hagu, onda je Mladić postao najvažniji. Onda je bilo čak i nekih pokušaja da se Hadžić napravi najvažnijim, što je bilo zaista smešno. Ali naravno da mi moramo da sarađujemo s tribunalom dok on postoji. U tribunalu se nalazi ogromna arhiva, veliki broj dokumenta koji su otišli iz Srbije. Mi želimo da vidimo kako će ta arhiva da bude rešena. Rezidualni mehanizam će nastaviti da radi, želimo i tu smo zainteresovani. Rezidualni mehanizam je vrlo čudan naziv za mali tribunal. Dakle, to će biti nešto rezidualno, je nešto što ostaje. I taj mehanizam će u stvari biti neko telo koje će završiti poslove tribunala. On je osnovan, počeće sa radom 2013. godine za odeljenje za bivšu Jugoslaviju. Trebalo bi da dovede do neke, kako oni to kažu, smooth transition, dakle do kraja završetka tribunala. Ne treba da vas podsjeća na tamo postoje državljani Srbije koji su optuženi, neki su osuđeni, izdržavaju kazne van u evropskim zemljama. Želimo da se oni vrate u Srbiju da izdržavaju kazne ovde. Dakle, bit će još dosta
posla. Možemo da ga nazovemo Hag 2?
Pa on jeste Hag 2, prosto te rezidualne funkcije, neke funkcije koje će morati, ne možete jedno takvo telo zaključati i baciti ključ, prosto to je nešto što je nerealno očekivati. Dakle, to su neke stvari kojima ćemo imati da se bavimo.
Evo, Dušane, reci nam, na primjer, kada neki od naših tih osuđenika, kada odsluže 2/3 kazne, a Haški sud bude zatvoren, kome se oni obraćaju da im se omogući raniji izlazak iz zatvora?
Pa ukoliko postoji rezidualni mehanizam, ukoliko tada bude postoji rezidualni mehanizam će se baviti time,
ali uglavnom, a nakon toga to se mora rešiti, pre nego što se sud završi, jel tako?
Naravno,
a to još ne
druge,
znači.
I mnoge druge stvari. Ne, rezidualni mehanizam će sigurno preuzeti tu obavezu.
Da.
E sad, dokle će on postojati i šta će biti kada se on zatvori, u svakom slučaju se Srbija zalaže za to da mora da postoji neko telo Ujedinjenih nacija koje će imati tu obavezu i da to radi i tu nadležnost, pošto ne možemo ostaviti zemljama pojedinačno.
To je bitno. Dakle, znači, to se neće ostaviti pojedinačnim zemljama.
To mi je najzanimljivije. Kao što ni zaštita svedoka i njihovih porodica, dok god budu živi, će morati da nadgleda neko. I za to smo zaista jako
zainteresovani.
Vi imate pitanje za Dušana, ja imam za vas.
Aha, kažete.
Da li je Srbija ispunjenjem uslova za izručenje svih optuženih stekla pravo, mogućnost ili možda čak i autoritet da traži reviziju nekih suđenja i presuda koje su izvesno sporne? Znate na koje mislim. Ima i oni koji kažu, glasnije sada možemo da podsjetimo na naše žrtve.
Da. To, ja sam strašno protivnik te priče, glasnije sad možemo da podsjetimo naše žrtve. Znači, ako mi ovoga izručimo, onda smemo da pitamo za ljude koji su tranžirani tamo i organi oduzimani. To prosto nije tačno. Kakva bi to bila međunarodna pravda? Kakav bi to bio međunarodni bog kom ti smeš da se obratiš tek kad... To je glupost. Međunarodna pravda bi morala da bude zaista jednaka. Pa to je definicija pravde, da ne bude selektivna. Definicija je, čak ni Haški tribunal nije takav sud da kaže, dok vi Srbi ne pokažete da ste dobri, nećemo da nikog istražujemo zločine nad vama. Znači, to stvarno nije fair čak ni reći. Ja ne razumem smisao te propagande. Kad se našim građanima govori, ajte budite još dobri, pa ćemo mi moći da pitamo zašto su nam ljudima bubrege prodaje.
Ali ima tog neopravdanog zadovoljstva zbog nekih procesa koji nisu dovedeni na pravi način do kraja.
Ali, znate, ništa što mi sad uradimo, da se kolektivno samo spalimo, mi ne možemo da promenimo ishod tih procesa. Neki od njih su konačni. Ono što je neka uteha u svemu što je bilo sa Haškim sudom, Srbi treba da imaju na umu, kad kažem Srbi, sad govorim sa stanovišta interesa Srbije, Srbi treba da znaju da nikad mi ne bismo dobili ove dokaze o nekim ratnim zločinima da nije bilo Haškog suda. Ko bi, da nije bilo štapa i šargarepe, da nije bilo zavrtanja ruku, da li bi Stipe Mesić predao one brijunske transkripte? Ne bi. Da nije postojao takav strašan mehanizam, mi ne bismo imali nikak, mi bi kroz 50 godina bi se možda otvorili neki arhivi, pa bi ispalo da su Srbi proterani iz krajine zajedničkim zločinačkim poduhvatom. To su važne stvari za nas. Za mene je to dobro, ja volim kao građanin da znam što više onome što se dešava, ali na neki način nije nama postojanje Haškog suda, čak i za ljude koji, nije bitno jeste li srpski nacionalista ili ne, ali i srpski nacionalisti bi morali da cene šta se skupilo u toj bazi podataka u Hagu, i to će biti sjajno za istoričare i mi ćemo malo moći da bolje razumemo šta se desilo zahvaljujući tome što je neko izručio i te transkripte sa Briona, zahvaljujući tome što je prikupljena ta građa. Ja mislim da je bilo grešaka, naravno, u sudu, da mnoge stvari, oni se izgovaraju da Srbija nije dovoljno učestvovala u postupcima. Kad je počela Srbija da učestvuje u postupcima, sad imaju drugi izgovor zašto je eventualno bilo nekih nepravdi. Ja smatram na neki način nepravdom to za Haradina. Ja smatram nepravdom to za Nasera Orića. Nekako mi se čini da oni nisu pravedno osuđeni, odnosno dosuđeni, ali dobro, to je moj utisak.
Ali mi ne možemo lupiti šakom o sto.
Ne, ne možemo nikome lupiti šakom o sto.
Da. Dušan je nešto govorio o rezidualnom mehanizmu, to pravi izraz. Vladimire, postoji teoretska mogućnost za procesuiranje nekih haških optuženika pred domaćim sudovima, reč je o učiniocima nižeg nivoa. Koliko je ona teoretska, koliko realna i izvesna? Ovo se naravno ne odnosi samo na Srbiju.
Naravno, ja mislim da je sada izvesnija nego što je bila. I u tom smislu, ajde da tako kažem, imali smo dve teze svih ovih godina. Jedna je bila da na kraju krajeva nije ni bio neophodan Haški sud, to se moglo pred domaćim sudima. Ja tvrdim da, odnosno imam osjećaj, ne mogu da tvrdim, da se to nije moglo obaviti pred domaćim sudovima, da bi domaći sudovi bili, pogotovo u vreme kada je sve to počelo, bili krajnje pristrasni. Danas, kada su se promenile okolnosti, kada su se ove strukture izmenile, kada su glavni akteri, da tako kažem, u Hagu, mislim da je realnije i Srbija na kraju krajeva i pokazala da se može nositi sa takvim slučajima, nije već je bilo dakle takvih slučajeva. U tom smislu ja očekujem da će se u budućnosti i ti procesi pred domaćim sudovima završiti. Ali opet kažem, meni je naprosto kao sociologu interesantnije da razmišljam o tome zašto se to nije moglo desiti ranije, zašto se svi ti ili većina tih procesa nije mogla i ranije započeti pred našim sudovima. I interesantno mi je također da razmišljam o tome na koji način mi sada percipiramo Haški tribunal. Ovo o čemu je Ljilja govorila deluje krajnje razumno, ali mi smo jednostavno 15 godina imali jednu drugu priču, jel? A ta druga priča je otprilike bila da je Hag nešto što je nekakav nepravedan prema Srbima, nepravedan sud, to nešto što ne bi trebalo ni da postoji i tako dalje. Dakle, u tom smislu to mi se čini kao značajno pitanje da bismo mogli da razmišljamo i o ome o čemu ste sada govorili, ali evo, dakle, kratko odgovor je da ćemo moći sada da se suočimo s tim.
Ističe nam vreme tribine. Ljiljo,
kažem, ovo nije teoretsko pitanje da li će se istraživati. Znači, imate izjavu Seža Bramerca kad je Hadžić uhapšen, on kaže, čekajte, postoje još hiljade žrtava koje čekaju pravdu, naše tužilaštvo, Haško tužilaštvo će sada da se pobrine da njihova nacionalna pravosuđa nastave, kad kažem njihova, mislim na region, da nastave da procesuiraju ratne zločince. Mi imamo podatke, mi smo samo velike ribe istraživali, sada će oni morati da nastave. To je
ono o čemu Dušan govori, Hag 2. Pošto nam vreme ističe, ja vas molim sve troje samo za odgovor na još jedno pitanje. Državnici i vlasti u celini zemalja, regiona, eksiju prostora u jedan glas kao naučenu lekciju ponavljaju: ispunjenje obaveza prema Hagu je osnova za pomirenje. Ovo mi se čini dosta uprošćena ocena, ali koliko je realna i koliko je izvesna?
Hag je osnovan sa jednom od namera, rečenih namera, je da dovede do pomirenja. Mislim da postojanje Haškog suda nije nas približilo pomirenju.
Dušane?
Pa, Haški tribunal kao takav nije i nije idealan sud i to ne treba niko da ga shvata tako. Međutim, daleko od toga da je to besmislen sud i daleko od toga da su mnogi od ovih kritika koje su upućene u našoj javnosti, a vidimo da su i u hrvatskoj javnosti vrlo slične tome, da su te kritike opravdane. Dakle, Haški tribunal je nastao zbog toga što mi nismo bili sposobni da se suočimo sa zločinima ovde. Ne samo da su bila, ovo što ste vi rekli, suđenja, da su ona bila pristrasna, nego tih suđenja uopšte nije ni bilo. Hiljade ljudi su upadale i onda je osnovan tribunal. Taj tribunal i ono što je on našao, ljudi koji su tamo osuđeni, vi ne možete da kažete da su oni u najvećem broju nepravedno osuđeni. Dakle, da, oni koji su tamo stigli su u najvećem broju slučajeva okrvarili ruke. Naravno da mi imamo problem i to smo više puta isticali i sa Haradinajem. Na svu sreću, Haradinaj je vraćen nazad na ponovno suđenje. Naser Orić, nažalost, nije. Bilo je problema oko toga u izboru ciljeva, da tako kažem, i okrivljenih, i to je možemo da pričamo, ali o tome da je to, da je tribunal bio nekakav besmislen sud i tako dalje, to je deplasirano danas pričati. Da li nas je dovelo bliže ili dalje od pomirenja, to ja mislim da zavisi od nas samih ovde i kako ćemo shvatiti sve što se događalo. Ja mislim da je zadatak ove generacije da se ozbiljno suoči sa onim što se desilo i da bi sledeće generacije ne bi došle u situaciju u kojoj je došla moja generacija, da ne znamo nekim stvarima koje su događale iz istorije, da su one bile trpane po tepih. Da li je tribunal tome doprineo? Ja mislim da je tu lopta sada kod nas. I da li ćemo moći to da shvatimo? Mislim da je cilj da se prekine spirala nasilja. Pa znam, ali nasilje mora se zaustaviti. Nasilje će se moći zaustaviti samo ukoliko zaista budemo se pogledali u oči i reći šta je bilo. Da li će to da se dogodi sada? Ne znam, Ljilja je pesimista, ja ne znam šta da vam kažem. Da, je sad već.
I samo da još čujemo Vladimira, da li se tribunal kao mesto suočavanja sa prošlošću?
Pa, kratkoročno posmatrano, mogli bismo se složiti sa onim što je Ljilja rekla. U smislu da je Haški sud podigao prašinu, podignute su strasti, imam utisak kao da je on, ne samo da nije doprineo prevazilaženju i suočavanju sa problemom, nego da je na neki način čak doveo do porasta tenzije u regionu. Ali čini mi se da dugoročno posmatrano će se pokazati da je uloga, i već se na izvestan način pokazuje, da je uloga Haškog tribunala bila izuzetno opravdana i da upravo ovo što je rečeno, dakle, da tog onemogućuje da se stvari gurnu po tepih. Dakle, mi smo imali drugi svetski rat, sve ono što se ovdje dešavalo i relativno brzo su, da tako kažemo, stvari se slegle, gurnute su po tepih, a onda smo vidjeli da su iskorišćene, dakle, da je ta stara prašina, ti neraščišćeni računi su odjednom izvučeni nakon 50 godina kada je nekome to zatrebalo, a u ovom slučaju, dakle, to će biti onemogućeno. I zato mi se čini da je dugoročno posmatrano Hag bio značajna institucija i da bez njega na kraju krajeva ne bismo nikada mogli da osudimo one koji su zaista bili zaslužni za mnogo teže zločine nego što je ovaj koji vidimo sada u Norveškoj.
Da. Bila je to Tribina sedmice, Hag šta posle. Zahvaljujem se gostima i prijatno.
Sedmica.
breaks, you cheated yourself, but these are the breaks, and it'll never be the same again. Close to old boy, but oh boy, together we made so much joy in the sands, and oh, what a web we weave. But you played me, so I had to roll up my sleeves and hunt you down, holding the next man's stacks. Now you're sorry, trying to bring that old thing back and act like we can rekindle that flame. It's a shame how you can't get me off the brain. He that lame, you love how I bring the pain. Got the rug burst stinging and you saying my name, say my name. That's right, I'm hot post, get the champagne, love, word up, we going toast.
I cheated myself, like I knew.
Ooh.
Program Radio Beograda.
Eko. Uz instalment karticu komercijalne banke plaćajte na rate. Korisna kao čekovi, jednostavnija za plaćanje. Komercijalna banka, meni najbliža.
Prirodna i bistra, izvorska voda Rosa sa niskim sadržajem natrijuma, vama i vašoj porodici donosi zdravlje i vitalnost. A kupovinom Rosa vode pomažemo Institutu za neonatologiju. Pozivamo vas da se i ove godine pridružite našoj akciji pomoći prevremeno rođenim bebama. Rosa, zdrav izbor za celu porodicu.
Uz instalment karticu komercijalne banke plaćajte na rate. Korisna kao čekovi, jednostavnija za plaćanje. Komercijalna banka, meni najbliža.
Eko.
Tražimo 100 mladih stručnjaka za 21. vek.
Provedite 3 meseca radeći sa nama.
Dokažite da ste nam neophodni i dobit ćete stalni posao.
Ako ste mladi, digitalno pismeni.
Ako dobro mislite, ako dobro govorite i pišete.
Ako drugi pamte vaše lice, vaš glas ili vaše znanje.
Vi ste prava osoba za nas.
Jedna od 100.
Preuzmite odgovornost za budućnost.
Javnog medijskog servisa Srbije.
Pošaljite biografiju sa fotografijom na posao etrts.rs ili na adresu Takovska 10 11000 Beograd.
Za dodatne informacije posetite www.rts.rs/posao.
Poziv je otvoren do 15. septembra 2011.
Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. We'd like to do something for you now. We haven't heard a girl sing it. And since it's so popular, we'd like to try and do it for you. We hope we remember all the words. Oh, the shock has pearly teeth, dear. And he shows them pearly white. Just a jackknife has MacHeath, dear. And he keeps it up.
and that old standby, amorous, it's all too wonderful. I'll never find the words that say enough, tell enough. I mean, they're just not swell enough. You're much too much and just too very, very. From the birds to tell you that you're marvelous, to tell you that you're marvelous, to tell you that you're marvelous, too marvelous for words.
Long to see you made my life so glamorous. Can't blame me for feeling amorous. It's wonderful, it's marvelous that you should care for me. Time will do the way you wag your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. Ooh, no, they can't take that away from me, the way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, they can't take that away from me.
We may never, never, never meet again on the bumpy road to love. Still I always, always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you changed my life. No, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. It's wonderful, it's marvelous. You should care for me. It's awful nice, paradise, what I long to see. Made my life so glamorous. Can't blame me for feeling amorous. Ooh, it's wonderful, it's marvelous that you should care for, that you should care for, that you should care for me.
Radio Beograd, prvi program.
Don't you know you can't win? it's just you and I. Oh, not a sound. There's not one sigh. Just the beat of my poor heart in the dark. Presses his fingertips upon my lips, and he begs me to please keep still in the dark. But soon this day. Gonna be missed, gee, but I'm not pretending, 'cause I swear it's fun, yes, it's fun to be kissed in the dark, yes, now we'll find. Just let them dance. We're gonna find romance in the dark.
And I don't refuse her. I always treat her with respect. I would never abuse her. What she's got is hard to find. I don't want to lose her. Help me build a mountain from a little pile of clay. Hey. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. Well, she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Whoa, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady's mine. Well, she's never in the way. Always something nice to say. What a blessing. I can leave her on her own, knowing she's okay alone and there's no missing. She's a lady. Oh, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady's mine. She knows what I'm about. She can take what I dish out, and it's not easy. She
She knows me through and through. She knows just what to do and how to please me. She's a lady. Oh, she's a lady. Talking about that little lady and the lady's mine.
Slušate prvi program Radio Beograda.
The sun shines smiling on my face.
put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do.
Whatever makes you happy, whatever you want.
Radio Beograd, prvi program.
I'm mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. I really shouldn't care. Lord knows not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy.
brown bag for me. Sail around all the seven oceans. Drop it straight into the deep blue sea. He's a sweet. Below, honey, he's an angel of first degree. He's as sweet as Tupelo, honey, just like the honey from the can't stop us on the road to freedom. You can't stop us, 'cause our eyes can see men with insight, men in granite, knights in armor bent on.
Stop us, 'cause our eyes can